Andırır, birlikte keçid alırıq növbəti verilişimizə. İndi isə Qafqaz dahiləri unvanlı proqramımız hazırdır və səslənir. Bizimlə qalın lütfən dostlar, bu veriliş Aran Radiosundan təqdim olunur.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین آران رادیوسونون hürmətli dinləyiciləri salam xoş görmüşük sizləri bugünkü Qafqaz dahiləri unvanlı verilişdə hürmətlilər 10 dəqiqə müddətində bizimlə olun və bizi dinləyin Hörmətlilər, hər nədən əvvəl istəyirdim sizinlə olduğu əlaqə nümrələrimizi qulluğunuza təqdim edək. Əzizlər, telefon vasitəsilə bizə demək öz ürək sözlərinizi buyurun. Bizə əgərsə bir Qafqazda yaşayan din alimlərini tanıyırsınız və istəyirsiniz ki, onun haqqında biz izahat verək. Adını, unvanını bizə buyurun, biz çalışaq o alim haqqında tədqiqat edib və bu verilişdə onun adını gətirək və onun yaşayışı haqqda məlumat verək. Bizim telefon nümrəmiz, hörmətlilər, budur, yaddaş buyurun, 00985-338-19000 və WhatsApp ilə də SMS nümrəmiz budur, əzizlər, 00989-89-38-718. Hörmətlilər, nə yaxşıdır ki, bugünkü verilişimizə start verək Mola Əli əleyhissalamdan bir hədis ilə din alimləri haqqında. Mola Əli əleyhissalam buyurmuşlar, bir alimə məhəbbətlə, hörmətlə baxmaq, sanki Kəbə kənarında illər boyu ibadət etməkdən üstündür. Hörmətlilər, Qafqaz dahiləri unvanlı verilişdə biz çalışırıq Qafqaz məntəqəsində keçmişdə yaşayan din alimləri haqqında sizin için məlumat verək. Bugünkü verilişimizdə rəhmətlik Ayətullah Şeyx Əbdülqəffar Qubainin haqqında sizinlə söhbət aparacaq. Bizimlə olun əzizlər və bizi dinləyin. Ayətullah Şeyh Abdülqaffar Qubayi, Qafqazın tanınmış və adlım din alimlərindən birisi sayılır. Milad 1850-də Lənkəranda dünyaya göz açan Abdülqaffar, dini və məzhəbi bir ailədə ömrünün ilk illərini sürüb, hələ uşaq ikən Qur'an qiraətini başladı. Sonralar hələ gənc bir oğlan uşağı idi ki, məktəbdə Səədinin bustanı ilə Gülistanın oxumaya başladı. O zamanlar Qafqaz məntəqəsi həm də bütün İran ölkəsində ilk təhsilini alan uşaqlar öz dərslərinə Səədi Əlihürrəhmənin Gülistanı ilə Bustanın oxumaqla start verərdilər. Hövzə dərslərinə elə Qafqaz Elmiyyə Hövzəsində Şeyx Abdülqaffar müqəddəmat ilə start verdi və beləliklə dini dərslərinə varid oldu. Abdülqaffar Qubayi hələ cavan ikən müqəddəs Nəcəfə hicrət edib, orada Elmiyyə Hövzədə böyük alimlərin kilaslarından faydalandı. O əsrdə Nəcəf Elmiyyə Hövzəsində adlım alimlər dərs verirdilər, o cümlədən Ayətullahul Uzma Ağa Seyyid Hüseyni Kuhkəməri, Məhəmməd Fazil İrvani, Mirza Həbibullah Rəşdi və Şeyx Məhəmməd Həsəni Maməqani. Və Abdülqaffar Qubayi elə bu adlım alimlərin məhzərlərindən faydalanıb, özü də İslam dünyasında bir alim kimi tanındı. İllər sonra Abdülqaffar Qubayi o zaman ki adlım alimlərin dərslərindən faydalanıb, özü adlım bir alim kimi tanınmışdır. Bunu öz borcu bildi ki, ana doğma diyarına qayıdıb, orada din təbliğinə başlasın. Bir neçə il Qubada məskən edib dini və elmi fəaliyyətlərinə davam verdi. Orada müsəlman cəmaətə dini dərslər verib onlar üçün dini məsələlərdə tanınmış və ehtiramlı bir qaynaq tanındı. Şeyx Abdülqaffar Qubayinin adı, şöhrəti elə tanındı ki, müxtəlif məntəqələrdən tələbələr onun dərs kilaslarında hazır olmağa xatir Qubaya yığılırdılar. Nəhayət bu ki, Abdülqaffar Qubayi bir ömr din təbliği yolda çalışıb mücahidət edəndən sonra 1919 miladidə dünyasını dəyişib, paç və mütəhhər bədəni Qubada torpağa tapşırıldı. Allahdan bütün dünyasını dəyişib vəfat edən din alimlərimizə rəhmət diləyirik. Hörmətli dinbazı qardaşlarım, Aran Radiosunun eşidənləri, Aran Radiosunun dinləyiciləri, burada bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı veriliş sona inir. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Eyni halda Həzrət İmam Həsən-i Müştəbə əleyhissəlamın mübarək mövludu günü münasibətə siz əziz və hörmətli dinləyicilərə və bütün müsəlmanlara bu əziz günü təbrik edir. Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. İlk öncə anonslar. Böyük inqilab rəhbəri qərblilər ümumiyyətlə insan haqlarının düşmənləridir deyiblər. İran İslam Respublikası və Səudiyyə Ərəbistan Xarici İşlər Nazirləri Pekində görüş yetiriblər. Və Rusiya, İran, İran İslam Respublikası, Suriya və Türkiyənin dörd tərəfli iclası Moskvada keçirilir. İndi isə daha ətraflı. Qərblilər ümumiyyətlə insan haqlarının düşmənləridir. Həzrət İmam Həsən-i Müştəbə əleyhissəlamın mübarək mövludu münasibətə mövlud gecəsi fars dilli şairlər, ziyalılar, gənc və populyar şairlər kütləsi Böyük İnqilab rəhbərinin qəbulunda olublar. Böyük İnqilab rəhbərinin informasiya mərkəzinin yaydığı məlumata əsasən, insan haqlarından müdafiə iddiası heç zaman qərblilərə yaraşmır, çünki qərblilər insan haqlarının düşmənləridir. Onların insan haqları IŞİD və insanların diri-diri yandırılması və ya qərq etməsi və ya Qəzza və Fələstinə qarşı cinayətlərdə nifakçılar və ya Səddamdan himayələridir. O Həzrət Qərbin Tehran küçələrindəki mömin gənclərin terrorundan himayəsini, insan haqlarından müdafiə iddialarının saxta olduğuna başqa bir sübut gətirərək əlavə ediblər. Arman Əlverdi və Ruhullah Cəmiyan kimi iki saf gəncimizi işgəncə və qərb mediyalarının təhriki və təlimi vasitəsilə öldürdülər. Düşmənin və düşmənin hədəfləri və şivələrinin tanınmasının vacibliyinə vurğulayan Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməni əlavə ediblər. Düşmənin yumşaq müharibəsinin hədəflərini tanımaq hər kəs üçün vacibdir. Lakin mədəni faallara daha vacibdir ki, həm özləri aldanmasınlar, həm də başqalarını düşmənin fitnə və hücumundan qorumuş olsunlar. Böyük İnqilab rəhbəri ölkədə mömin, xoşniyyətli və inqilabçı şairlərin sayının çox olduğundan sevinç hissi keçirərək qeyd ediblər ki, şairlərin əhval ruhiyyəsi emosionaldır, amma problemlərə qarşı hissiyata uymamalıdırlar. Artıq mövzunu düzgün araşdırmaqla öz fəndlərindən istifadə etməlidirlər. Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməni qadın mədəniyyətini gücsüzləşdirməyi İrana qarşı düşmənin başqa məqsədlərindən bildirərək, İslam inqilabının qələbəsində və ondan sonraki mərhələlərdə qadınların təsirli rollarına münasibətdə əlavə ediblər. Qərblilər İranlı qadınlara və onların hüquqlarının qorunmasına mərhəmətlə yanaşmırlar. Əslində, İranlı qadınlara qərəzli yanaşır və qadınların haqları və azadlıqdan qərbin himayə iddiası yalnız saxta şantajlardır. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İran və Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər nazirləri Pekində görüş yetiriblər. Bu görüş Səudiyyə Ərəbistanla 7 il diplomatik əlaqələrin dayandığından sonra 10 mart tarixində olan sazişin davamıdır. İran və Səudiyyə Ərəbistanın xarici işlər nazirləri Görüş zamanı səfirlərin mübadiləsi, səfirliklərin açılışı, həmçinin digər zəruri mövzuları növbəti dəfə əlaqələrin yaradılması üçün müzakirə ediblər. Faktla bağlı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan bugün Pekində Səudiyəli həmkarı Feysəl bin Fərhan ilə görüş keçirib. Tehran-Ər-Riyad arasında diplomatik münasibətlərin yenidən başlanması barədə Əmir Abdullahiyanı bu səfərdə yüksək səviyyəli heyət müşahidə edib. İran İslam Respublikası və Səudiyyə Ərəbistanın Xarici İşlər Nazirləri qarşılıqlı rəsmi münasibətlərin bərpasına vurğulayaraq, iki ölkə səfirlərinin mübadiləsi, səfirliklər və konsulluqların açılışı istiqamətdə görüləsi tədbirləri müzakirə ediblər. Moskva görüşü səmərəli keçib. Dörd ölkənin rəsmiləri razılığa gəlib. Rusiya, İran İslam Respublikası, Suriya və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin mavinləri dörd tərəfli görüş zamanı təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Ətraflı məlumatı əməkdaşımdan öyrənək.
Rusiya, İran İslam Respublikası, Suriya və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri dörd tərəfli görüş zamanı təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin saytında yayımlanan məlumatda deyilir ki, iştirakçılar birbaşa və səmimi şəkildə öz yanaşmalarını açıqlayıb və təmasları davam etdirməyə razılaşıblar. Bundan əvvəl İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Moskovada aparılan danışıqların yekunlarına əsasən bildirmişdi ki, görüşün əsas məqsədi Türkiyə və Suriyanın baxışlarının yaxşılanması olacaq. Maraqlıdır ki, ABŞ qonşu ölkələrin Suriya ilə münasibətlərin normallaşmasının qəti əleyhinədir. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby briefing zamanı qeyd edib ki, ABŞ əvvəlki kimi digər ölkələrin Suriya prezidenti Bəşar Əsəd ilə münasibətlərini normallaşdırmalarını istəmir. Hər hansı bir ölkənin Əsədlə münasibətləri normallaşdırmağını görmək istəmir ki və fikrimizdə heç bir şey dəyişməyib. Biz bunun regionda və ya regiondan kənarda kiminsə marağında olduğunu düşünmürük deyə Kirvi bildirib. Belə bir şəraitdə Suriya-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması Amerikanın regiondakı nüfuzuna ölümcül zərbə ola bilər və göstərir ki, Vaşinqtonun çirkin hilələri və uzunmüddətli sanksiya cəhdləri artıq regional güclər, hətta Vaşinqtonla sıx mənəvi əlaqələri olan ölkələr arasında belə məntiqli və inandırıcı bir argument kimi qəbul olunmur. Hazırda İranla Rusiyanın vasitəçiliyi müsbət təsirini göstərirsə, Türkiyənin öz qoşunlarını Suriya ərazilərindən çıxaracağını və terror təşkilatlarına dəstəyin dayandırılacağını gözləmək lazım gələcəkdir.
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan İsraildə səfirlik açmaqla İslam dünyasına xəyanət edir. Azərbaycan Respublikası Təl-Əvivdə səfirlik açmaqla Siyonist İsrail rejim ilə birlikdə İslam ölkələrinə, o cümlədən İrana qarşı çirkin planların həyata keçirilməsi üçün planları üzə çıxdı və bu rejimlə İran əleyhinə vahid cəbhənin formalaşdırılması planı bu çərçivədədir. Ətraflı məlumatı əməkdaşından öyrənək.
Azərbaycan Respublikasının Siyonist İsrail rejimində səfirlik açması İslam ölkələri arasında müsbət qarşılanmayıb. Azərbaycan daxilində də ictimaiyyət arasında mənfi reaksiyaların yaranmasına səbəb olub. Fələstin İslam müqavimət hərəkatlarının nümayəndələri Azərbaycan Respublikasının bu hərəkətini kəskin şəkildə tənqid edərək, rəsmi Bakının işğalçı bir rejimin yanında səfirlik açmasını işğalçılığın rəsmən tanınması kimi dəyərləndiriblər. Siyonist İsrail rejimin Azərbaycanla diplomatik münasibətləri inkişaf etdirməkdən əsas məqsədi bu ölkə əraziləri vasitəsilə qonşu dövlətlərə qarşı çirkin planların həyata keçirilməsidir və Təl-Əvivdə Siyonist rejiminin Xarici İşlər Nazirinin Ceyhun Bayramovla mətbuat konfransında İran əleyhinə vahid cəbhənin Azərbaycanla birlikdə formalaşdırılması və İranı müştərək həyat kimi qələbə verməsi bunun göstəricisidir. Və Azərbaycan da Təl-Əvivdə səfirlik açmaqla Siyonistlərin bu çirkin planlara daxil oldular və bunun mənfi nəticələri yaxın bir zamanda üzə çıxacaq. Həm mövzu ilə əlaqədar siyasi ekspert Məhəmməd Əmin Pur Məhəmməd belə münasibət bildirib.
Azərbaycan Cümhuriyyəti bu işi ilə İslam'a və müsəlmanlara çox acı bir xiyanət elədi və bu xiyanətinin nəticəsini yaxın zamanda görməlidir. Şahidik ki, bizim idmançılarımız, hətta nə fəqət müsəlman, qeyri-müsəlman idmançılar da işğalcər rejimin idmançıları ilə müsabiqə vermirlər. Vəli Azərbaycanın dövləti bir dənə idmançı həddində də olmayıbdır ki, İslamdan və müsəlmandan himayət eləyə. Böyük bir xiyanətdir. Bunlar fikir eləyirlər ki, biz İsrailə arxalansaq, qəvi olmalıyıq. Biz İsrailə arxalansaq, təqviyyət olmalıyıq. Dərhal ki, əgər bunlar İsrailə arxalanırlar, bu İslama, müsəlmana, nə fəqət İrana böyük bir xiyanətdir. Və İran dövləti və milləti heç vaxt Azərbaycan dövlətinə və millətinə xiyanətkar olmayıb və olmayacaqdır.
Azərbaycan Respublikasında yoluxma yüzü keçdi, ölənlərin sayı artıb. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 101 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 93 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Azərbaycan informasiya xəbər mənbələrinə istinadən Nazirlik Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilib ki, son sutkada COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış şəxslərdən 4 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədə ümumilikdə 830.056 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 819.403 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 10.193 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı isə 460 nəfərdir. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 22, Təbriz 17, Müqəddəs Məşəd 18, Ərdəbil 17, Biləsuvar 18, Astara 16, Bakı 13, Gəncə 15, Lənkəran 16, Naxçıvan 15, Şuşada 12 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12.43 dəqiqədə, axşam azanı 19.24 dəqiqədə olacaq. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq. Aran radiosundan hörmətli və dəyərli dinləyicilər, gündəmə daxil olan xəbərlərə baxışımız olacaqdır. İranda İran parlamenti Azərbaycan Respublikasının sinus rejimdə səfirliyinin açılmasını pisləyibdir. Azərbaycanda İranofobiya siyasəti geniş şəkildə davam etməkdədir. Hətta İrana malicə üçün səfər eləyənləri belə İran casusu adlandırırlar. Əliyevin güvəndiyi rejim, sinus rejimi çalxalanır təfərrüatıya sonra. Əhməd Əmirabadi Fərhani aprelin 5-i İranda parlamentin iclasında 210 nümayəndənin sinus rejimdə işğal edilmiş ərazilərdə Azərbaycan səfirliyinin açılmasını pisləyən bəyanatını oxuyubdur. Bəyanatın mətni bundan ibarət hörmətli eşidənlərimiz, bağışlayan və mihriban Allahın adı ilə. Azərbaycan Respublikası hökuməti gözlənilməz bir halda İslam dünyasının mənafiyinə zid hərəkət eləyərək Qüds işğalçısı sinus rejimdə səfirlik açmaqla öz səfirini saxta rejimə təyin etdi. Bununla əlaqədar biz İslam Şurasının nümayəndələri aşağıdakı məqamları elan edirik. Birincisi, Azərbaycan Respublikasının dövlət rəsmlərinin bu hərəkəti onlara qarşı olduqca mənfi siyasi nəticələr olacaqdır. Bundan əlavə isə bütün dünya müsəlmanları onları məzlum fələstinlilərə qarşı qətl və cinayətdə Siyonist rejimin şərşi hesab eləyəcəklər. Bu addım, ikinci bənddə belə deyilir, bu addım İslam dünyasının məzlum ölkəsinə qarşı bir hərəkət sayılır. Əziz Fələstinə və onların ayrılmaz hüquqlarının tapdalanmasına səbəb olur. Ona görə də Ərəb və İslam hökumətlərindən və İslam dünyasından, xüsusilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatından və İslam Şoraları Katibliyi və dünyanın azadlıq sevər nümayəndələri bunu pisləsinlər. İran İslam Respublikasının Xaricişlər Nazirliyi bütün İslam ölkələrinə bəyanat göndərərkən lazımı diplomatik tədbirləri görməlidir. Böyük İran İslam xalqının nümayəndələri Azərbaycan Respublikası parlamentindən mübarək Ramazan ayında və məzlum Fələstin xalqının saxta sinist rejim tərəfindən ən vəhşi üsullarla işkəncə və zülmə məruz qaldığı və Məcidül Əqsaya daxil olmalarına mani olduğu bir vaxtda İslam ümməti ilə birlikdə Azərbaycan hökumətinin bu hərəkətinə qarşı mövqe tutmasını gözləyir. İran İslam Şurası parlamentinin bəyanatında belə deyilir. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, Ara Radiosunu dinləyirsiniz. Az öncə İran İslam Şurası parlamentində deputatların Azərbaycan Respublikasının Siyonist rejimdə səfirliyinin açılmasını pisləyən bir bəyanatını səsləndirdi ki, İranlı deputatlar pisləyirlər bu hərəkəti və Azərbaycan parlamentindən də belə bir gözlənti var ki, Azərbaycan hökumətinin bu hərəkətinə qarşı mövqe tutsunlar, amma bu, Azərbaycanda, yəni Azərbaycanlı deputatlar tərəfindən bir mənalı şəkildə qarşılanmadı. Onlar nə təkcə Azərbaycan hakimiyyətinin bu addımına qarşı mövqe sərgilənmədilər, heç sərgiləyə də bilməzlər. Çünki onlar əslində xalqın deputatları deyil, xalqın nümayəndələri deyil, onlar ilə hakimiyyət tərəfindən seçiliblər. Azərbaycan Milli Məclisində oturublar. Hər halda belə bir gözlənti var idi ki, bu gözlənti heç vaxt doğrulmaz. Çünki onlar, yəni Azərbaycanda bir sıra millət vəkilləri, İran parlamentinin bu bəyanatına qarşı çıxdılar. Siz niyə bu sözü deyirsiniz? Siz niyə Siyonist-İsrail rejimi ilə əlaqələrin genişləndirilməsini, orada səfirli açmaq məsələsini pisləyirsiniz? Sizin nə haqqınız vardır? Belə bir reaksiya Bakıdan gəldi. Amma ümumiyyətlə, İran İslam Respublikası, İran hakimiyyəti hər zaman Fələstin məsələsini öndə saxlamışdır. Fələstinləri müdafiə edən yeganə dövlət İslam dünyasında və bütün dünyada İran dövlətidir. Və buna görə bir çox təzyiqlərə də məruz qalmışdır qərb dünyasından. Amma yenə də İran xalqı, İran dövləti hər zaman olduğu kimi Siyonist-İsrail rejimi ilə əlaqə quran dövlətlərin hərəkətini pisləyir, təkcə Azərbaycanın hərəkətinin deyil, bütün o region ölkələri ki, Siyonist-İsrail rejimi ilə əlaqə qurur, səfirliyi açır. İran pisləyir, yəni təkcə Azərbaycana qarşı bu bəyanat deyil. Ərəb ölkələri ki, İsrail ilə əlaqə qururlar, səfirliyi açırlar, İran onların hərəkətini pisləyir. Amma Azərbaycanın yeri İslam dünyasında tam fərqlidir. Azərbaycandan böyük gözlənti var, çünki Azərbaycan şiyə bir ölkədir. Müsəlmandır və şiyədir. Ona görə Azərbaycandan çox böyük bir gözlənti var, hörmətli dinləyicilərimiz. Bəzən Azərbaycan mətbuatı yazır ki, İran niyə Ermənistana belə bir bəyanat səsləndirmir? Niyə Ermənistanın hərəkətini pisləmir? Siyonist-İsrail rejimi ilə əlaqələri vardır. Amma Ermənistandan yəni belə bir gözlənti yoxdur. Xristiyan bir dövlətdən nə gözlənti ola bilər? Onlar heç zaman Fələstinliləri müdafiə edə bilməzlər. Heç Ermənistan xalqı da müdafiə etmir, amma Azərbaycan xalqı müdafiə edir. Azərbaycanlılar Fələstinləri müdafiə edirlər. Təkcə dindarlar yox, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı. Amma çox təəssüflər olsun ki, hörmətli eşidənlərimiz, Azərbaycanda hər kim ki namaz qılır, hər kim ki dindardır, xalq dindar xalqıdır ümumiyyətlə. Amma biri məscidə gedib namaz qılanda deyirlər ki, bu İran casusudur və son vaxtlar bu repressiya daha da şiddətlənmişdir. Hətta əziz dostlarımız, məlumat gəldi ki, son illər ərzində 1 milyon Azərbaycan vətəndaşı İrana səfər eləyib, İranda müalicə alıblar. Hətta onları belə, İranda tibbi müalicə alan insanları belə İran casusu adlandırmağa çalışırlar. Bu çox səhv bir addımdır və gülünc bir addımdır. Necə yəni, 1 milyon insan hamısı İran casusudur? Absurd, gülünc, axmaq bir fikirdir bu. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan mətbuatı belə bir fikirləri səsləndirir ki, bəli, hətta İranda tibbi müalicəyə gedənlər belə İranın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən işə tutulublar Azərbaycana qarşı. Görün, nə qədər İranın fobiya siyasəti gedir. Halbuki, İran İslam Respublikası hər zaman sərhədlərini açmışdır, təkcə Azərbaycanlılara deyil, bütün qonşu ölkələrə və xüsusilə müsəlmanlara. Onlara tibbi xidmətlər vermişdir. Xəstəxanalarda biz özümüz Ərdəbildə, Təbrizdə buna şahid olmuşuq. Neçə-neçə Azərbaycanlı gəlirdi, hər gün İranda xəstəxanalarda müalicə alırdılar. Bütün şəhərlərimizdə biz buna şahid idik. Amma çox təəssüf ki, bunu Azərbaycan hakimiyyəti başqa cürə qiymətləndirir. Əlbəttə, xalq belə bir absurd bəyanatları və çayxana təhlillərini heç vaxt qəbul etmir Azərbaycan mətbuatından. Son həftələr ərzində yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşı dindar kütlədən həbs olunmuşdur. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti, tayfa rejimi öz xalqına qarşı, xüsusilə dindarlara qarşı divan tutmuşdur. Kimə arxalanır? Sionist İsrail rejiminə, qərb dünyasına. Tayfa rejiminin güvəndiyi rejim özü böyük böhranlarla özləşmişdir. İçəridən çalxalanır Sionist İsrail rejimi. Az sonra bu vaxtda söhbətimiz olacaqdır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verişimiz davam edir, dostlar. Sionist İsrail rejimdə Netanyahu'nun kabinetinə qarşı kütləvi nümayişlərin 13-cü həftəsliyini vaxta hərbi xidmətə çağırış vərəqələri olan Sionist gənclər bu sənədləri yandıraraq orduda xidmət etməkdən yayınan əsgərlər qrupuna qoşulublar. İsrail 13 həftə əvvəldən bəri kütləvi nümayişlərin şahidi olmuşdur. Bu nümayişlərin əsas səbəbi Netanyahu və Sionist Knesset tərəfindən həyata keçirilən məhkəmə islahatları planıdır. Bu plan əsasən, məhkəmə sisteminin səlahiyyətləri azaldılacaq, icra və qanunvericilik səlahiyyətlərinin məhkəmə işlərinə müdaxiləsi artırılacaqdır. Buna itiraz olaraq, Tel-Əvivdə daxil olmaqla müxtəlif şəhərlərdə kütləvi nümayişlər keçirilir və bu nümayişlərdə 200 minə yaxın insan iştirak etdiyi bildirilir. Bu nümayişin rejim üçün təhlükəli hissəsi hərbiçilərin etirazçılara qoşulması olmuşdur. Məhkəmə islahatları planına etiraz olaraq çoxlu sayda hərbi qüvvə artıq ordudan istifa verir və xeyli sayda gənc Sionist Netanyahu kabinetinin siyasətlərinə etiraz olaraq çağırış vərəqələrini etirazçılar arasında yandıraraq üsyan ediblər. Netanyahu daha əvvəl məhkəmə islahatlarına etiraz olaraq bəzi ehtiyatlı olan hərbiçilərin təlim keçməkdən və ya orduda xidmət etməkdən imtina etməsini tənqid edib və elektrik rejimin digər təhlükəsizlik qurumlarının bu məsələdə qəti mövqe tutmasını gözlədiyimizi ifadə edibdir. Netanyahu həmçinin İsrailin hərbi naziri Yoav Qalantı islahatlara qarşı çıxdığı üçün vəzifəsindən azad etmişdir. Lakin Netanyahunun bu hərəkəti daha çox əsgərin etirazçılara qoşulmasına səbəb oldu. Ordudakı üsyanlar İsrail rəsmiləri tərəfindən ciddi təhlükə adlandırılıbdır. Bununla belə əsgərlər və üsyankar gənclər Sionist cəmiyyətin bir parçası olduqlarını və məhkəmə çevrilişinə qarşı xalqa qoşulduqlarını bəyan edirlər. Görünür, hərbiçilərin bir hissəsinin xalqa qoşulması orduda parçalanmaya sebep olurdu. Çünkü ordunun diğer bir hissesi de Netanyahu'nun kabinetini destekler. Muvafiq olarak İsrail keşfiyatının keçmiş rehberi ve Milli Təhlükəsizlik Araştırmaları İnstitutunun baş direktoru General Mayor Tamir Hayman orduda parçalanma barədə xəbərdarlıq edərək bildirib ki, etirazlar təhlükəsizlik təhdidinə çevrilə bilər. Əziz dinləyicilərimiz, bu xəbərləri Azərbaycan mediası sizə heç vaxt yaymaz və göstərməz. Azərbaycan xəbər saytlarında, Azərbaycan qəzetlərində İsraildə baş verənlər haqqında heç nə demirlər. Amma bu artıq bir faktdır. Hətta İsrailin böyük müdafiəçisi və dəstəkçisi Amerika Birləşmiş Ştatlarında da İsraildə böyük böhranların yaşandığını bildirir və nigeranlıqla onlar bəyan edirlər ki, Amerikada İsraildəki böhranları həll etməyə yardım edə bilmir. Belə bir vəziyyətdə içəridən çalxalanan böyük böhranlarla üzbəyüz olan İsrail rejiminə Azərbaycan Respublikasında tayfa rejimi ümid bəsləyir. Azərbaycanda çayxana təhlilçiləri hər gün internet televiziyalarında, hətta dövlət televiziyalarında deyirlər ki, yalandan deyirlər, İran bizə qarşı müharibə etmək istəyir, müharibə edərsə İsrail bizim arxamızdadır. Nə İran Azərbaycana qarşı müharibə eləyəcəkdir, nə də İsrail sizi dəstəkləyəcəkdir. Onlar Azərbaycana bir yem kimi baxırlar. Nə qədər neft dollarları vardır, nə qədər Azərbaycana silah sata bilirlər, onda Azərbaycanın dostu olacaqlar. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız Aran Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkür edirik hər birinizə bizimlə olduğunuza görə növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, bugün güzel gündü, bayram günüdür, mövlud günüdür, Hazret İmam Hasan-ı Müstəba Aleyhisselamın anadan olduğu gününün il dönümüdür və bu özel gündə biz Aran Radiosundan siz hörmətlilərə səslənmişik və yenə də deyirik, bayramınız mübarək olsun dostlar. dinləyicilər, verilişlər yenə də davam etməlidir. Qeyd etdik ki, Mövlüd günü münasibətilə biz özəl verilişlər Aran Radiosundan hər zaman sayağı təqdim edəcək. Bu verilişlərin biri də bayramlıq proqramımızdır ki, təqdim olunur siz hörmətlilərə.
Bayramlık.
Bismillahirrahmanirrahim, uca və mütəal Tanrının müqəddəs adı ilə əziz və hörmətli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun.
Salam, hörmətli dostlarımız, əziz eşidənlərimiz, mehriban dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Bugün mübarək Ramazan ayının yarısı, 15-i, Həzrət İmam Həsənə Müştəbə Əleyhisselamın ad günü mövlududur.
Bəli, əzizlər. Biz də sevinclə, fəxrlə siz əzizlərimizin qulluğundayıq bu gözəl münasibətdə bayramlıq verilişi ilə.
Bayramlıq verilişi efirdədir dostlar. Kollektivimiz adından sizi təbrik edirik. Eyni zamanda bütün dünya müsəlmanlarını, şiələri təbrik edirik dostlar. İnşallah bu günlə çox maraqlı bir veriliş təqdim edəcəyik sizlərə. Bizimlə olarsınız.
Dostlar, müxtəlif bölmələrimiz olacaqdır, itemlərimiz olacaq. İnşallah yeri gəldikdə bütün itemlərimizi səsləndirəcək. Bu günləri hörmətli həmkarımız Şaban Cahandidə cənabları ilə mən Məlihə Xəyir və digər əməkdaşlarımızla birgə inşallah bayramlıq verilişini təqdim edirik siz əziz və hörmətli dinləyicilərimizə. Bayramınız mübarək, taat ibadətləriniz haqq dərgahında qəbul olsun əzizlər.
Salam olsun sənə, ey günəşsən doğulan körpə. Söylə bizə, hardan gəlməsən bu donmuş torpağa? Hansı qaynaqdan nur alıb, çəkləndiribsən quru könülləri?
Burada yaşayanlar günəşi indiyə dək yaxından görməyib və nur gözəlliyini bir insan vücudunda izləməmişlər. Söylə bizə, bu göz qamaşdırıcı işığın qaynağı hardandır və sən sülh, sədaqət boyasını canlandıran bir muştuluqçusan.
Mən yox, o yox. Bəlkə bütün aləmdə yaşayan mövcudlar, varlıqlar, əl-ayaqlarını səni görcək itirmişlər. Söylə bizə, hansı aləmdə uçmusan, hansı səmalarda qanat çalmısan və bu parıltıların güzəsi hardandır, hardan? Verilişimiz davam edir dostlar, çox sağ olun ki, bizimləsiniz və bu verilişi dinləyirsiniz. Efirdə bayramlıq verilişidir, Aran Radiosundan səsimizi dinləyirsiniz. Mübarek Ramazan ayının yarısında, yani 15. günündə, hicrətin 3-cü ilində Hazreti Ali Aleyhisselam və Fatimə Zəhra Sallallahu Aleyhi Hanın poç mənzilində başqa bir aura yaranmış və sevinç çiçəkləri hər kəsin simasında özünü göstərirdi.
Bəli, bir parlaq ulduz yenə bu mənəviyyət ocağı olan mənzildə parlayıbdır və parıltısı ilə bütün aləmi işıqlandırdı.
Onun müqəddəs vücudunu bir ağ parça içirə büküb və cəddi, babası, Tanrının son peyğəmbərinin əllərinə verdilər. Həzrət körpənin adını sordu.
Həzrət Əli əleyhissalam buyurdular, mən ad qoymaqda sizdən irəli getmərəm. Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və aleyhi və səlləm cavab verdilər, mən də Tanrıdan. Bir an Tanrı tərəfindən vəh gəldi və belə söyləndi.
Ey Məhəmməd, Tanrı səni salamlayıb və buyurmuşlar. Səninlə Əli ara olan münasibət, Harun ilə Musa ara olan yaxınlıq sayağıdır. Səndən sonra başqa peyğəmbər olmayacaq. Bunun üçün də bu körpənin adını Harunun oğlu ilə adaş et.
Demir yolunuz cüzete olsun, bayramınız mübarek olsun. Demir yolunuz cüzete olsun, bayramınız mübarek olsun. Gidenler gidip kalanınız var olsun, her günümüz ışıklı bayram olsun. Bu bayramlar çok vibarlıdır, karanlık evler çarabıdır. Bu bayramlar çok vibarlıdır, karanlık evler çarabıdır. Yoksulları ya deyleyin çok safalıdır. Yoksulları ya deyleyin çok safalıdır. Ömür yolunuz yüksek olsun, bayramınız mübarek olsun. Ömür yolunuz yüksek olsun, bayramınız mübarek olsun. Bayramınız mübarək olsun.
İstəkli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlərimiz, verilişimiz davam edir. Biz Həzrət İmam Həsən Əleyhisselamın həyatı ilə bağlı qısa məlumat verdik və indi isə verilişin bu məqamında dinləyəcək hörmətli ekspertimiz Cənab Tohid İbrahimlinin söhbətlərini.
Əuzu billah minə şeytanir rəcim, bismillahirrahmanirrahim. Mən bu gözəl gündə, bu əziz gündə bütün əziz müsəlman xalqımızı, bütün Azərbaycan xalqımızı təbrik edirəm. İnşallah ki, Allah təbarək və teala bu əziz günlərdə, bu Ramazan ayında bizə nə xeyirdi nəsib eyləsin inşallah. İmam Həsən-i Müştəvə əleyhissalam barəsində nə qədər danışsaq azdır. Mən istəyirəm bir neçə qısa ağanın mübarək həyatından neçə bir nöqtələrə toxunum. İmam Həsən əleyhissalamın anası ilə çox gözəl rabitəsi var idi. Xanım Fatimi Zəhra ilə İmam Həsən Müştəvə əleyhissalam arasında olan rabitə çox tarixdə işarə olunub o rabitələrə. O rabitələrdən biri də buyurdu ki, İmam Həsən Müştəvə əleyhissalam həmişə gələrdi anasının qabağında məsciddə, hər yerdə bir gözəl söz, bir gözəl mövizə, bir gözəl hədis eşidərdi, gələrdi anasına danışardı. Hətta İmam Əli əleyhissalam, bu mübarək imamımız gələrdi xanım Fatimi Zəhraya məsciddə nazil olan ayələrdə Peyğəmbərin buyurduqlarından danışsın, görərdi ki, xanımın xəbəri var, deyərdi ki, ya Zəhra, sənin hardan bundan xəbərin oldu? Deyərdi ki, səndən qabaq mənə bir nəfər möizə eləyib. Xox, İmam Əli əleyhissalam da istəyirdi Həsənin möizəsini eşitsin. Bir dəfə pərdənin arxasında qaldı ki, görsə İmam Həsənin Müştəvə əleyhissalam nə danışacaq, necə danışacaq. Tab başladı İmam Həsən danışsın, gördü ki, danışa bilmir. Ağa ələyəqi titriyir, dili donur. Niyə belə oldu? Xanım Zəhra soruşdu ki, Həsəncan, niyə belə oldun? Həsən gözəl bir söz dedi ağamız. Buyurdu ki, La təəzməyni ya ummah, fə innə qəbirən yəsmağuni və istimauhu fəqəd əvqəfni. Buyurdu ki, anacan təəccüb eləmə, ona görə böyük şəxs deyərsən məni eşidir, mənə qulaq asır. Ona görə də mən bu cür qalmışam və bir söz danışa bilmirəm. Və yaxud mən ayrı bir yerdə tarixdə gördüm ki, buyurur Həzrət, Ya umma, qəllə bəyani və qəllə lisani, ləallə səyyədə yarani. Buyurdu ki, ey anam, mənim bəyanım qısaldı, dilim tutuldu, elə bil ki, bir böyük şəxs məni güdür. Yəni, belə bir gözəl rabitə anası ilə var idi və anası kimi də məzlum idi. Və bu İmam Həsən Müştəvə əleyhissalamın bu əziz gündə dünyaya gəlməyindən biz gərək imamın həyatından da bir neçə dərslər alaq. O dərslərdən biri də budur ki, imamın zamanında bəsirətsiz şiələr, bəsirətsiz dindarlar və dünyalarına görə dinlərindən keçənlər imamını tək qoydular. İmamı zalim hakimiyyətlə məcbur oldu ki, sülh eləsin. Məbada biz imamı zamanımızdan, zamanımızın vəlisi ilə bu cür eləyək. Əgər biz də bəsirətli olmasaq, əgər biz də lazımlı yerdə lazımlı addımı atmasaq, biz də İmam-ı Zaman əleyhissalamın zamanəsində olan müsəlmanlar kimi vəfasız olarıq. İmamın bir haqqı var idi, xəlafət haqqı. O xəlafət haqqını gərək insanlar imama qaytarardı. Amma insanlar onda ayaqları titrədilər, imamı sülhə məcbur elədilər. Amma mən bir nöqtəyə toxunum, bu lazımdır əzizlərim. Əziz İmam Həsən əleyhissalamı sevənlər, bir çox səhv yanlış fikir yayılıb. Deyirlər ki, İmam Həsən əleyhissalam Maviyə ilə tamamən sülh elədi. Ağa, belə deyir. Maviyə ilə İmam hərəbdə, müharibədə, qılınc qılınca vurmaqda sülh elədi. Ya da ondan sonra Maviyəyə məktub yazdı, Maviyəni pislədi, Maviyəyə etirazlar elədi, dinə görə susmadı. İmam dində sülh eləmədi. bir müharibə gedirdi. İmamı tək qoydular, qaçdılar. İmam müharibədə sülh elədi. Öz haqqı olan xəlafətdə sustu. Amma onun vəzifəsi dini qorumaqdır. Əgər imam hər şeydə sülh eləsəydi, bəs niyə imamı ondan sonra 3 dəfə terror elədilər? Niyə imamı məzlumanə şəhid elədilər? Ona görə ki, imam susmurdu zülmün qabağında. İmam dinə olan zərbələrin qabağında susmadı və imamı məzlumanə şəhid elədilər və məzlumanə də dəfn oldu. Yəni, imamın görürsən ki, mübarək bədənini tabutda belə oxladılar və onu indi də belə qəbri cümbətsiz heç bir ziyarətçi ağanın qəbrinin üstündə yoxdur. Xaraba qoyublar ağanın qəbrinin. İnşallah bir gün gələcək, mən inanıram bu İslam hərəkəti ki, dünyada başlanıb, inşallah Ali Səudun məhv olmağı ilə bir gün biz orada cümbədi barıcaq dikərik. Quranın Kəhf surəsinin 21-ci ayəsində buyurduğu kimi lənəttəxizənnə aləyhim məscidə, onlar əshab-ı kəhfin qəbirlərinin üstündə məscid uzatdılar. Biz də inşallah bir gün İmam Həsən-i Müştəbanın mübarək qəbirinin üstündə və onun ətrafında yatan imamların qəbirinin üstündə bir gözəl məscid-i barıcaq uzaldarıq və oranı ziyarət edərik və o gözəl imamı bir parçaya büşdülər, gətirdilər Peyğəmbərin yanına və Peyğəmbər istədi bu balaya ad qoysun, əvvəl azan dedi, iqamə dedi, adını soruşdular, nə qoyaq və Həzrət Əleyhissalam gözləyirdi ki, Peyğəmbər bu adı qoysun, Peyğəmbər gözlədi, Allah imama bu adı qoysun, imam da gözləyirdi, görək nə ad gələcək, bəh, bəh, bəh, bəh, axı Peyğəmbər buyurdu, mənim məsəlim Əlinən Harunla Musanın məsəlidir. Yəni, o mənim vəzirimdir, canişinimdir. Sadəcə məndən sonra Peyğəmbər gəlməyəcək. Yaxşı, Harunun balalarının adı nə idi? Harunun balalarının adının birincisi Şəbər idi. Və onun adı İbri dilində idi. Tərcüməsi ərəbcə olardı Həsən. Allah imamımızın adını Həsən qoydu və onun gözəl əxlaqı ilə o Həsənlik sabit oldu. Və inşallah bugün İmam Həsən-i Müştəba aleyhissalamı an verirəm. Allah bizi bəsirətsiz imamımızı tək qoyanlar, dinimizə görə fədakarsızlıqdan uzaq olan şiələrdən qərar vermə. Allah bu əziz günə xatir müşkillərimizi həll elə, İslam aləminə nəzər elə, vəhabiyyətin kökün kəs bizim əlimizlə. Allah vətənimizin 20% torpaqları işğalında da Allah torpaqlarımızı şəhid mübarizin balalarımızın əli ilə bizlərə qaytar. Zindanda olan ruhanilərimizi, əziz möminlərimizi tezliklə qapılarını aç, vətənimizə öz inayətini yağdır. Sallallahu ala Muhammedin və ali Muhammed.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بل عزيزلر təşəkkür edirik verilişimizin hörmətli ekspertindən və həmçinin siz əzizlərimizdən ki, bu saatədək öz verilişinizi izləyibsiniz. Gözəl məlumatlara toxundular hörmətli ekspertimiz Canab Tohid İbrahimli. Ümid edirik ki, bütün verilişimizin hissələri siz üçün faydalı və maraqlı olmuş ola. Bura Ərdəbil şəhəridir və Aran Radiosundan bayramlıq verilişindən sizinləyik. Lütfən bizi izləyin. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bir daha da təbrik edirik bugünkü münasibəti Həzrət İmam Həsən-i Müctəba aleyhissalamın mövlüd gününü, ad gününü hər birinizə. Bugün söhbətimiz, sözümüz bu Həzrətin xüsusiyyətlərindən, şəxsiyyətlərindən gedir. Və bildiyiniz kimi əzizlər, Həzrət İmam Həsən-i Müctəba aleyhissalam 7 il müddətində Cəddi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin mehriban sayəsi ilə yaşadı. Bu qısa illər onun üçün xeyli xeyli dəyərli oldu əzizlər və bu böyük dənizin bütün mənəviyyatından istifadə etmədə böyük bir fürsət yaranmışdır.
Bəli, doğrudan da böyük bir fürsət idi. Hazreti İmam Həsən Aleyhisselam, mərifət, imamət, mənəviyyət və